nukplokplo karia foton nukuno bogo. Chozia si yin wano sen ma oton. Chozia si huzu a hosu juda aton hwe nu edo kwe taton yi. Do hwe ene nuon, to kuono blo majiki, bono sen fodun le. Hwe nu e chozia si do kwe a foton nukuno boye yo, e tekpon, bo klon le e na sen Jehova do a liye sokbe yin nukmo yi. Hwe nu e edo kwe koye yo, e jen fodun le po fwa sakpe le po kwaji gwan to bime. Bo hwe nu e edo kwe kwaton nukuno boye yo, e blo tuto po nu e na jala templi Jehova tondo. Fwa sanon kule ma oto da ho ilu kia hu mo we ma mlamla e jisen Jehova tondo e do templi yo me. E si hu ko yin we ma mlamla e mo yi si desu mla e. We po jino to a koswa ton chafa ni so we ma mlamla on wa Josia si gon, po jen se on hatu akachi. E Josia si do todo we e yo, e wa monu kun jeme do, to kun wako tritonu Jehova nu we keke. A hosu Josia si donu ilukia hudo. Jehova sin home do mi tam. Yibo do honi. Jehova na don we mi na blo enu mi. Jehova na hosin gbon kwe idon yonu huli da chi, bodo. To kun chuda ton, ko jomito. Una ton tonu ye. Amon, ena in huwe nwe Josia si na da hosu duwe ya. To eso ede huwe. Huwe nwe a hosu Josia si se wenyo yo. E yi templi yo me. Bo yolo to kun chuda ton kle. Ene kudu o, e kha sen Jehova ton to chi nwa kota obi. Josia si kpo togun kpo takpa do, yina se tonu Jehova kpo a yi kha eton bikpo. A kota chuda ton sordu titin wa yi kwe o anu kwe mokpa. A mo kwe nwe Josia si kha do sen omen do, e do na du titin wa yi kwe o kwe u tekbe yo, e do anu a kota o do. Mina du titin wa yi kwe nu Jehova. Ene wo, Josia si sonu, bona safo keke. Boblo tutonu hajik betade do templi yome. Ene kudu o, akota odu titin wa ikwe o, bole du o huwe me emato ton a esin kwe eno duko asan tenwe e, bode u. Eko du titin wa ikwe mon koton konsin samwele kwe nwa. Josia si yi wano sen ma oton taon. Nukwik planto Jehova wakaron vivi nwe ya. Koto ewe yin sogben eno chlefie unan teafo emi. Ewe yin wezi zado ali chechi. De ha kanwe kbaton nukwe neko, we ma fo kanwe kwaton. Nu kambiole. Ne a hosu Josia si kawa nukbon, we nu e ha sen ma oton ninye. Ne nu ka chinu Jehova to Josia si wun. A hosu le weko, we ma ta konu kunokpo, we ma fo kwaton nukunokpo. We ma ta konu kunwe, we ma fo nukonton che, we ma ta konu kwaton, we ma fo kban. Ta weko, we ma ta kban nukwene. We ma fò nou konton che we ma tak banton, we ma fò kwaton.